Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Pocházejí z rodu, jehož příslušníci uměli vzít za práci, ať už to bylo řemeslo stavitelské nebo provozování hospody. Nad tím vším se intenzivně vznášely tóny poctivé muziky. A právě tu si jako životní cestu zvolil můj dnešní host. Pohybuje se v žánrech širokého rozpětí, od jazzu přes dechovku až k hudbě klasické a svým založením prokazuje rodovému jménu vynikající službu. Pan Josef Vejvoda. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Moc jsem se na vás těšila. Kam až se, pane Vejvodo, musíme vydat do minulosti, abychom se dobrali počátku muzikantského rodu Vejvodů?
Já bych řekl, že prvním kapelníkem v našem rodu byl Josef Vejvoda.
Ale to nejste vy.
Ne, my máme Josefu Přehršle. A ten se narodil v roku 1834. A měl 5 synů. A ti všichni byli muzikanti, ale z toho 2 byli později i kapelníky. Byl to Bohumil a Josef. Bohumil byl slavnější, protože hrál jako první kapela vojenská na Václavaku v roce založení republiky. Mm-hmm. Ale dalším kapelníkem byl zase Josef. Ten se narodil v roku 1871 a to už byl můj děda. Ten měl 6 dětí, z toho 2 byli muzikanti. Jeden byl můj tatínek a druhý byl strejda Véna.
A nebyla mezi tatínkem a Vénou, tedy tatínkem Jaromírem, slavným autorem Škody lásky, a Vénou nějaká konkurence?
Ne, vůbec ne. Táta směřoval spíš ke kapelničení a Véna byl jenom řadový hudebník, myslím, že hrál na trombon.
No a co ženy v rodině Vejvodů, dokázaly i ony nějak zajímavě promluvit k muzice a do muziky?
Paní Vejvodové si myslím, pokud mě paměť neklame, nikdy hudbě netíhly, ale velice pečlivě podporovali své manžely, takže mohli dělat krásně hudbu. Hmm.
Vy jste se narodil jako nejmladší ze 3 synů toho už zmiňovaného kapelníka a hudebního skladatele Jaromíra Vejvody. Jaká ale byla maminka těch 3 kluků? Jmenovala se Božena, o ní zjistila.
Božena Zamrazilová, to byla strašně hodná maminka. Měli jsme s ní, já teda, neuvěřitelně krásný vztah, protože všechny výlety v životě, kterých bylo hodně, vždycky jsem absolvoval s maminkou. Tatínek na výlety moc nebyl, ale starala se krásně o rodinu. V určité době musela vstoupit do zaměstnání, protože finančně jsme na tom nebyli úplně nejlépe. A začala pracovat v mondřanských čokoládovnách.
Takže jste měla sladké dětství?
To jo, zvláště proto, protože o prázdninách mě vždycky vzala na brigádu, abych si viděl nějaký korunky, protože dělala v kantýně. A já jsem v kantýně prodával, což bylo pro mě neuvěřitelně stresující záležitost. Svačinářky přišly ráno pro 100 svačin, nakoupili neuvěřitelné množství všeho možného. A já jsem to neuměl spočítat.
Takže vy byste asi nemohl být hospodským, což byla rodinná tradice.
No, to bych neřekl, protože hospodský nemusí vždycky dělat účty, může nosit jenom pivo třeba.
A to by se vám zamlouvalo?
Mohly nastat situace, kde by to byla nutnost, ale nenastala. Takže nějak jsem prostě zvládnul to prodávání, což bylo velmi náročné, ale mě potěšilo, že zaprvé jsem měl přehršle čokolády zadarmo, ale nesměl jsem jí brát ven, tu jsem musel sníst tam. Ale potom tam byl pan Votoček, který neskutečně dobře hrál kuličník. A já, když jsem skončil s prodáváním, tak jsem měl hodiny kuličníků a naučil mě to velmi dobře a za mlada už jsem docela dobře válel.
A to je taky důležitá dovednost do života muzikantského, ne?
Určitě se to hodilo mockrát v životě. Hmm.
S kterým z vašich rodičů byla větší legrace?
Naprosto s maminkou, naprosto. Táta velký srandista nebyl, i když mimo rodinu si myslím, že jo. Ale doma jsem sranda nebyl, byl docela přísný.
A co ho doma tak svazovalo, ta nucená autorita?
No, když si představíte třeba, jak vypadala výchova, tak táta měl do piana a do houslí v hudební škole ve Vraném nad Vltavou. V té době musel pracovat ve fabrice. Autor písničky Škoda lásky dělal v ČKD skladníka. Každý den jezdil vlakem kolem 3 hodiny domů. A já jsem musel nacvičit na piano, na housle, všecko, co bylo do hudebky potřeba. Celý odpoledne, když jsem po škole odložil tašku, jsem hrál s kamarádama fotbal. Naprosto spocený jsem přiběh domů. Rozeslal jsem noty na piano a na housle a čekal, až táta přijde, předstíral jsem, že jsem právě docvičil. A táta říká, hele, ty ses takhle spotil u toho cvičení? Já jsem říkal, no jasně, díky, to strašná dřina. Dal mi facku a poznal jasně, že jsem byl někde na fotbale. A tak jenom představu přísnost, že to bylo trošku složitější než s maminkou.
Bál jste se ho?
Bál. Byl přísný. Ale zase musím přiznat, že mě potěšil, když mi dohodil první kšeft. Vzniklo to tak, že jsem se učil mimo piana, houslí i na buben. To mě učil pan Šprung, což byl velmi šikovný bubeník. Táta, když zjistil, že už umím trošku hrát na malý bubínek, tak říká, Pepiku, domluvil jsem ti kšeft. Budeš hrát s kapelou z Braslavanka na malý bubínek. Musíš se naučit anšlák, což je 8-taktové solo na malý bubínek, který celá kapela velmi pečlivě poslouchá, protože po 8 taktech musí nastoupit a začnou hrát pochod.
V tom tempu, které ten bubeníček
to
uvede.
Říkáte naprosto přesně. Asi jste se mnou trénovala.
Ne, jenom si to barvitě představuju.
No ale já, než jsem se to naučil, tak jsem ve Vraném, kde jsme tenkrát bydleli, chodil kolem baráku, bubínek jsem měl postavený na bandalíru, což je takový řemen s háčkem, na tom visí ten malý bubínek. Chodil jsem a trénoval jsem pochodování a ten anšlák. To se mi povedlo a byl jsem rád, protože tatínek mi potom, když jsem na 1. máje odehrál, dal honorář 25 korun.
Co jste si za něj pořídil?
To už si nepamatuju, ale v tu dobu to byly docela šluční peníze.
No to si myslím. Jak to tatínek nesl, že mu zrušili kapelu a živnost?
Byla to doba zlá pro nás. Sebrali nám 2 baráky, hospodu ve Vraném, hospodu na Zbraslavi, čili celý barák, nejenom hospodu. A když kapelnickou živnost tátovi zrušili, tak i rozpustil kapelu. Aby se mohl živit, tak šel dělat skladníka do ČKD Modřany.
A co ta muzika? On už se k tomu nikdy nevrátil?
Občas radil tý kapele z Braslavance jako poradní hlas. A jednou na Silvestra v době, když mi bylo asi 12 let, ho televize požádala, jestli by sestavil salonní orchestr a na Silvestra zahrál silvestrovský pořad. Takže to byly trošku nervy a mě řekl, Pepičku, mohl by si s náma zahrát na xylofon, protože vím, že tě pan Šprung na xylofon učí. A opravdu přímém přenosu do televize jsem zahrál na xylofon mazurku, která mi ještě dlouho vydržela potom. No ale pro mě velká pocta a zviditelnění toho, že už na ty nástroje něco umím.
Je pravda, že váš tatínek dostal neodolatelnou pracovní nabídku od generála Eisenhowera?
Z tatínkových úst to nevím, ale vím to z jedné nahrávky, kterou pořídil Jiří Traxler, slavný pianista, skladatel, aranžér. Tak ten zřejmě přijel do Prahy a nějaký rádio se ho zeptalo na rozhovor na toto téma. A on vyprávěl, po válce přijel generál Eisenhower do Prahy, našel si pana Vejvodu, poděkoval mu za to, že jeho písnička pomohla vyhrát 2. světovou válku a nabídl mu, že dostane hodnost plukovníka a že jedinou jeho povinností bude, aby po celém světě dirigoval písničku Škoda lásky. A táta to odmít. Neuměl anglicky, měl 3 děti, ale kdyby se nezměnil režim, možná, že bychom žili jinde.
On o emigraci nikdy neuvažoval.
Ne, to nebyla jeho parketa. Jazyky mocné, prostě byl zbraslavák.
Dokázal byste říct, co jste po tatínkovi zdědil? V chování, v povaze, v postojích?
Asi bych zmínil jenom jednu, dvě věci. Myslím si, že jsem zdědil chování před kapelou a dirigování. Protože když potkávám lidi, kteří zažili ještě tatínka, tak po koncertě vždycky přišli, říká, Pepo, to je neuvěřitelný, jak máš všechny gesta stejný, jako měl tvůj tatínek, chováš se stejně, prostě to je kopie, ale ostatní vlastnosti si moc nevybavuju.
Písnička Škoda lásky, o které jsme tady už několikrát hovořili, to je celosvětový hit. Které aranžmá považujete za bezvadné, za vydařené?
Já bych začal tím, že jedno krásný aranžmá udělal německý harmonikář Will Glahe. Udělal ho tak dobře, že s tímto aranžmá Škoda lásky vyhrál v Americe v roce 1938 hitparádu. Tenkrát se prodalo 1 000 000 desek, možná víc. Myslím si, že velmi povedený aranžmá, i když ho asi sestry Andrews nedělali, že jim to někdo udělal, tak nejdříve naspívali Beer Barrel originál, tak jak je krásně otextoval Vladimír Tim a Lou Brown. Nesrovnatelný text s českým. Text je velmi smutný, americký velmi veselý. Vyvalte sudy, dej nám ten sud, my ho vypijem, nebo v podobném duchu je celý text. Je to nesrovnatelný. Takže ty dámy naspívaly krásný originál, ale pak jim někdo vnuknul myšlenku, aby tu písničku naspívali znova, ale s jiným textem. Písničku nazvali Here Come the Navy. Byl to nábor pro námořnictvo a možná, že to zblblo tisíce námořníků, který za války šli bojovat za Ameriku a za celý svět.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Ve studiu je se mnou muzikant tělem i duší pan Josef Vejvoda a mě velmi zajímá, co vás zaválo do ČKD Modřany, kde jste se učil zámečníkem. To asi nebyla volba vašeho srdce, že ne?
No, měl jsem neskutečně nepřátelský uliční výbor ve Vraném nad Vltavou. Když jsem skončil základní školu a chtěl jsem jít na konzervatoř, tak tento uliční výbor napsal posudek takový, že to nedoporučuje a že doporučuje, abych šel dělat do fabriky. Byl jsem vzteky bez sebe. Okamžitě jsem se z Vraného nad Vltavou odhlásil ke svému bráchovi do Modřan, protože jsem už nechtěl, aby tento uliční výbor o mě někdy rozhodoval, co já v životě budu dělat.
To chápu, ale řekněte mi, mohlo to přinést přece jenom i něco pozitivního, co jste třeba uplatnil později při práci kolem domu?
Já jsem si vůbec nestěžoval. Bylo to opravdu poučné. Mnoho věcí jsem se naučil, i když mnoho věcí jsem taky poškodil. Představte si, že jsme se učili na soustruhu pracovat a já jsem se odvazoval, jak mi to krásně jde a že nemusím u všeho být ručně, že se dá zapnout automat. A on to dělal za mě. Jenomže ten automat jsem zapomněl vypnout v momentě, kdy už byla práce hotová a ta fréza jela furt dál, začaly z toho lítat jiskry a soustruh se málem zničil. Tak to bylo první varování, že ve fabrice asi nemám co dělat. Ale druhé varování bylo daleko větší. Věděl jsem, kde moji kamarádi chodí kouřit. Do toho místa, to byly soustružnické nože takhle v rohu, uměl jsem i svářet a věděl jsem, co je acetylen. Ten acetylen jsem napustil do těch soustružnických nožů a čekal jsem, kdo tam přijde s kamarádou první a hodí tam vajgla. Udělal to někdo z kamarádů, ozvala se neskutečná detonace, omítka ze stropu, katastrofa. Naštěstí se nikomu nic nestalo. V té chvíli řekli moji šéfové, okamžitě se seber a jdi si dělat tu svoji muziku, protože nám tady zničíš fabriku.
No vy jste teda nebezpečný živel, jak to tak poslouchám. Dobře, že vás přijali na konzervatoř.
No ale musím říct, že jako zámečník jsem se naučil mnoho věcí, navíc tam byl neuvěřitelně dobrý sportovní oddíl, takže já jsem třeba skákal do výšky tak dobře, že jsem vyhrával i závody ve skoku do výšky.
Ale na té konzervatoři vám bylo asi opravdu lépe. Proč jste si vlastně vybral bicí? My už víme, že jste cvičili jak na klavír, byť nepříliš, tak na housle. Ano, byl tam ten bubínek. Čím bicí souprava zvítězila?
Myslím si, že ve Vraném nad Vltavou jsem si ověřil, že housle není moje parketa. Navíc jsem měl paní učitelku Lorencovou, která mě při hraní na housle tahala za vlasy. Tak to mi tak znechutila, že housle jsem řekl to ne. Klavír jsem dělal trošku jakoby levobokem, protože paní učitelka Havlíková, jsem věděl, že umí hrát šachy. Tak jsem do školy vždycky, když jsem neuměl, vzal šachy a říkal jsem, viděla jste tu krásnou hru, jak hrál Kasparov tenkrát a předváděl jsem jí to celou hru, jsme zamluvili a já jsem se k piano nedostal. Čili to byly dva nástroje, na které jsem si netroufal. Ale byl jsem po dvou letech přijat na konzervatoř a tam mě učil pan profesor Špaček. Ale tu výuku jsem nebral vážně, protože mě začal velmi zajímat jazz. Snažil jsem se ho naučit hrát tím, že jsem poslouchal Hlas Ameriky Willis Canovera, natáčel jsem si všechny jeho jazzové pořady a pak jsem kopíroval ty nejlepší americké bubeníky. První vystoupení, který jsem jazzu odehrál, bylo s Jirkou Stivínem. Jirka Stivín postavil kapelu, která se jmenuje Jazztet a odehráli jsme krásný koncert v divadle na Zábradlí.
Jak je to těžké najít si poté, co posloucháte špičkové zahraniční jazzové bubeníky, svůj vlastní styl po veškerém tom naposlouchávání, jít svou vlastní cestou, to asi zabere nějaký čas, než si tu cestu najdete, ne?
To jsem neřešil. Měl jsem dva oblíbené bubeníky. Tony Williamse a Jack DeJohnetta. Ty jsem se snažil napodobit. Jestli se mi to povedlo, to musí posoudit nějaký kritici. Ale Franta Cobb byl vynikající saxofonista. Poslal mi jednu nahrávku. Říká, prosím tě, poslechni si to. To je dobrý, co tomu říkáš? Poslechl jsem si nahrávku z bratislavských jazzových dnů. Frantovi jsem to pochválil. Říkám, Franto, to je geniální. Kdo to hraje? Jaká kapela? On říká, na to hraješ ty, Emil Vyklický, Petr Kořínek a Rudla Ticháček. A já jsem sám sebe na bicí nástroje nepoznal. Asi jsem hrál dobře.
Asi jo, ostatně vzal si vás do kapely i Karel Velebný, což bylo velké jméno tehdejší muziky. Všestranný umělec, který nejenom skládal a hrál, ale zapojil se i do divadla, byl to velký vtipálek. A připomeneme, že stál u zrodu fenoménu jménem Jára Cimrman. I vy jste se nějak přiblížil k tomuto úžasnému jménu?
Přiblížil jsem se tak, že Kája, když byl Cimrman naprosto ve svých začátcích, tak svým kamarádům divadle řekl, pánové, bylo by velmi krásné, kdyby po každém představení divadle Járy Cimrmana zazněl jazzový koncert. A to se mnoho let opakovalo. Karel Velebný byl jakýsi táta všech jazzmenů.
Máma byla taky?
Určitě. Máma byla Eva Olemrová. Já jsem měl čest s ní odehrát mnoho koncertů. Mám tu radost z toho, že mi naspívala písničku. Eva Olmerová mi naspívala Noc touhou kolejba, kterou otextoval Pepík Novotný, který o ní pečoval v posledních letech Evina života. A jsem rád, že jsem byl u toho a že mi naspívala píseň.
Protože byla geniální, vidíte.
Ano, tak to byla jazzová máma.
Vy jste hrál s těmi drobnějšími partičkami, A potom jste vstoupil do této budovy, do tehdejšího Československého rozhlasu, abyste se zapojil do působení ve větších hudebních tělesech. Taneční orchestr Československého rozhlasu, stejně jako jazzový. Je to hodně jiný pocit hrát ve velkých seskupeních?
Je to určitě rozdíl, ale rád jsem se mu přizpůsobil a byla to pro mě obrovská praxe. Byl jsem díky panu kapelníkovi Kamilu Hálovi osloven, že kdybych chtěl něco pro Big Band napsat, tak že určitě můžu, což byl podnět neuvěřitelný a začal jsem psát skladby pro Big Band.
Jak vám to šlo? Jak se to skládání v člověku se skládá?
Musím přiznat, že první skladbu mi hodně pomáhal, protože jsem si nevěděl rady, ale při všech dalších skladbách už jsem tvořil sám. Měl jsem velký vzor v americkém trumpetistovi a aranžérovi Ted Johnsonovi. Jeho aranžmá jsem poslouchal mnohokrát a snažil jsem se tomu zvuku přiblížit. A některé skladby se mi opravdu v tomto duchu povedly.
Tady bych ale měla připomenout, že jste pocházel z rodiny významného skladatele, byť ne jazzového. Tak prozraďte, jestli jste si na nějaké rady mohl chodit i k tatínkovi, protože některé rady platí ve veškeré muzice, ať je to jazzová nebo dechová.
Protože jsem po tatínkovi nemohl převzít vejvodou kapelu a začal jsem se věnovat jazzu, tak tatínek mi do mého vývoje a jazzového zvlášť vůbec nemluvil.
Mám tomu rozumět tak, že byl smutný nebo zhrzený, že jste opustil ten žánr, který vládl rodu vejvodu?
Myslím, že to vůbec neřešil a kamarádům občas říkal, Pepík, hraje jazz, tom točru a jačru a přešel to. Ale v jedné chvíli mi říkal, Pepičku, kdyby si chtěl napsat polku nebo valčík, tak nezapomeň, hudba by měla mít melodii, rytmus a dynamiku. Mnohokrát jsem si na něj vzpomněl, protože polek, valčíků a pochodů jsem napsal celou řadu. Tak tuhle radu jsem si vzal hodně k srdci.
V tom jazzu jste se potkával s opravdu všemi, kteří v tuzemské jazzové hudbě něco znamenali. Hrál jste už se zmíněným Jiřím Stivínem, hrál jste s Emilem Vyklickým, s orchestrem Gustava Broma, s jazz celulou Laca Dečiho. Od koho z muzikantů jste se naučil opravdu hodně? Pro muziku, ale i třeba pro život, pro mezilidské vztahy?
Kája Velebný.
Jsme zase u něj.
No, je to táta jazzmenu. V roce 67 mě angažoval do svého ansámblu S plus HQ. Byl to orchestr z Pejba a Hurvinka. Tak tento pán mě doprovázel, když jsem dělal absolventský koncert v roce 1970 na konzervatoři. Tento ansámbl a Kája Velebný mě doprovázel, když jsem získal první cenu ve hře na bicí nástroje v celostátní soutěži. První cenu mi předával Karel Kraugartner, s kterým jsem se velmi skamrádil a zblížil a mnohokrát ho v Kolíně nad Rýnem navštívil. Ale byl to veliký srandista a sportovec a s Kájou Velebným jsme byli jedni z nejlepších nohejbalových hráčů. Například na festivalu v Přerově jsme vyhráli v nohejbale všechny turnaje a na všechny zájezdy, které jsme jezdili, jsme vozili v autě síť a míč. I do zahraničí, když jsme bydleli v Belgii na zámku Kerkom, tak tam měli krásný tenisový kurt, my jsme si tam udělali nohejbalové hřiště, i tam jsme hráli nohejbal.
Takže ruce jste si šetřili?
Ne, ale nohejbal byla vášeň, neuvěřitelná.
Zůstala vám nějaká spolupráce upřena? Byl tady nějaký virtuos, po kterém jste pokukoval, říkal si, s tím bych si rád zahrál, a nevyšlo to?
Naopak, měl jsem pár virtuózů amerických jazzmenů, jako Benny Bailey nebo Joe Newman, a s těma všema jsem hrál, natáčel desky a pro mě to byla veliká pocta. Představte si, že Benny Bailey mě pozval na nahrávání své poslední desky, která se jmenuje I Remember Love. Na piano hrál Kirk Lajci a s těmahle muzikantama světovýma hvězdama si zahrát a natočit desku, byl pro mě velký zážitek.
Vy už dnes na bicí nehrajete, že ne?
Už mě to zmáhalo. To hraní ani tolik ne, ale nosit ty nástroje do jazz klubu, kde 200 schodů dolů, 200 schodů nahoru, i když mi vždycky kamarádi velmi pomáhali, tak jsem si po covidu řekl, že dostačilo.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je hráč na bicí, skladatel, kapelník, dirigent Josef Vejvoda. My se teď trošku odkloníme od jazzu, protože zamíříme k tatínkově milované dechovce. Zažil jste nějakou zvláštní vlnu nebo potřebu péče o jeho odkaz poté, co v roce 1988 zemřel?
Určitě. Když tatínek zemřel, zanechal za sebou veliký odkaz. A já jsem obnovil Vejvodovou kapelu. O 3 roky později jsem založil salonní orchestr. Natočil jsem všechny tatínkovy skladby. Trochu jsem přidal i svý skladeb, protože za tatínkova života jsem si nedovolil napsat polku nebo valčík. Ta laťka byla moc vysoko.
A co na to říkali vaši jazzoví kamarádi, že jste se dal na dechovku?
Byl to trošku problém. Hrál jsem 4-5 let s Emilem Viklickým a když jsem do novin napsal, že se musím věnovat odkazu svého otce, tak Emil se mu přestal hrát. Mělo to dosah. Ale ta povinnost splnit a věnovat se tatínkovi odkazu byla velmi důležitá.
A vaše muzikantské srdce bez problému pojme oba tyto žánry?
Když se přijdete podívat na koncert mojí Vejvodovy kapely, tak ta atmosféra je neuvěřitelná, myslím si skoro stejná, jako mýval můj tatínek. Je to radost poslouchat, vnímat a vidět lidi, který baví dechová hudba. Když jsem napsal polku Květuška, tak si ji vybral německý kapelník Ernst Mosch. To byl pán, který prodal s dechovou hudbou 40 milionů nosičů. Dechové hudbě se dnešní, ale i dřívější popoví zpěváci velmi vysmívají. Až oni prodají 40 milionů desek, tak si myslím, že se smát přestanou.
No teď vypadá, že se směje Josef Vejvoda.
Ne, musím říct, že ten pan Mosch mi nahrál právě polku Květuška a když ji hrál v televizi a na všech koncertech, zavolal mi, zaplatil mi cestu, hotel a říká, Pepík, musí se přijít uklonit. To byla jediná moje povinnost.
Když jste řekl to slovo zaplatil mi, tak já se tady teď vpravím do jednoho citlivého tématu, protože ve veřejnosti se traduje, že Tantiemy z písniček vašeho tatínka Jaromíra Vejvody bohatě vystačí na to, aby nikdo z rodiny Vejvodů už do konce života nemusel sáhnout na práci. No, tak o tom si určitě myslíme své, ale mě zajímá, vy jste se chtě nechtě ponořil i do složitých záležitostí autorského práva a pak jste raději od té spolupráce s právníky upustil. Proč?
V televizním pořadu Vejvodovi řekl pan doktor Slanina, ředitel OSI. Pan Vejvoda nikdy nedostával všechny honoráře. Nedostává a dostávat nebude. Řekl, že ta situace ohledně autorských práv je tak složitá, že se v tom nikdo nevyzná. My jsme zkusili tu věc napravit. Všichni právníci, které jsme oslovili, chtěli tučné zálohy, ale neřekli, že z toho bude kladný výsledek. My jsme řekli, naše pravidla budou takový, že pokud získáte peníze ze škody lásky, rozdělíme si 50 na 50. Na to nikdo z právníků nepřistoupil, tak jsme tu spolupráci zrušili.
Ale jsou tady docela jiné benefity, velká radost a poutavá a vzácná setkání, kterých byste se asi sotva kdy nadal, nebýt této legendární písničky. Tak co vám přinesla tatínkova škoda lásky za neskutečné zážitky?
Bylo jich mnoho. Zmínil bych tu nejslavnější. V roce 2002 mě oslovila Hudba hradní stráže, jestli bych jako hostující dirigent nedirigoval v Carnegie Hall právě Škoda lásky. Připravil jsem si českou verzi, ale i swingovou. protože jsem tušil, že by mohl nastat přídavek. A to se opravdu stalo. Předtím jsem pohovořil o tom, kdo byl můj tatínek, že napsal Škoda lásky a že písničku Škoda lásky má ve své knihovně i George Bush, protože já jsem mu kdysi poslal dopis, do kterého jsem vložil manuskript Škoda lásky a tatínkovu fotku. A stalo se to tak, že George Bush se svou ženou navštívil Československo po revoluci. Pan prezident Havel nás požádal, jestli bychom nezahráli jazzový koncert na počest pana prezidenta. To se opravdu stalo. Před koncertem George Bush přišel nás pozdravit a po koncertě nám i se svou ženou poděkoval. Já jsem se rozhodl, že takovému člověku je potřeba napsat dopis a právě do toho dopisu jsem vložil manuskript Škoda lásky a tátovu fotku. Ani ve snu mě nenapadlo, že mi George Bush odepíše. Otevřel jsem dopis a v něm bylo přibližně napsáno: Barbara a já děkujeme za krásný koncert, který jste nám zahráli na slavnostní večeři. Manuskript vašeho tatínka a fotografii vašeho tatínka vystavíme navždy v George Bush prezidentské knihovně. To všechno jsem řekl v Carnegie Hall. Zahráli jsme swingovou verzi, nastal potlesk ve stoje a já jsem tatínkovi do nebe řekl: tatínku, to je můj dárek k tvým stým narozeninám.
Prosím vás, vy musíte mít ale úžasnou angličtinu, když jste si tohle všechno mohl dovolit v Carnegie Hall, kde před vámi na pódiu vystupovali američtí senátoři a vy jste potom k tomu publiku promluvil neméně poutavě.
No, nebyla vytříbená, nebyla perfektní, ale to základní jsem určitě řekl a to publikum pochopilo. Takový zážitek se asi nikdy opakovat nebude.
A myslíte, když se vrátím k té angličtině, že ji máte takhle dobrou i díky jazzu?
No, stoprocentně. Protože jsem hrál s tolika jazzovými muzikanty, kde se bez angličtiny nedalo komunikovat. A je to hovorová, jednoduchá angličtina, ale na to, co jsem potřeboval říct, to stačilo.
Jestli pak jste teda někdy i zpíval?
To jsem se bránil. A nepamatuju si, že bych veřejně někdy zaspíval.
A neveřejně rád?
Ani na to si nepamatuju.
A to byla velká odmlka. Pojďme ještě k tomu rodinnému dědictví. Vaši bratři, kteří se hudbě profesionálně nevěnovali, se etablovali jako projektant a architekt, což se asi mohlo hodit při rekonstrukci vráceného rodinného majetku. Stalo se?
Určitě. Brácha Jirka byl jakýsi stavitel, který se všemi úpravami, nejenom v tatínkově domě na Zbraslavi, ale u nás, u bráchy Jaromíra, pomáhal. Hodilo se to.
A jak jste potom prožíval obnovení restaurace Škoda lásky na Zbraslavi, kde vznikala a kde se hrála tatínková muzika?
Byl jsem strašně rád, protože když jsme dostali ten barák a hospodu zpátky, tak jsme s bratry uvažovali, co tam bude dál. A shodli jsme se na tom, že nejlépe bude udělat tam restaurant, jako tam byl dřív. Byl tam restaurant, který se původně jmenoval Na růžku, později Start na růžku, protože v té době byl velmi slavný automobilový závod z Zbraslav Jeloviště. Ale říkali jsme, no jenom restauraci to ne. Uděláme v restauraci stálou výstavu o tatínkově životě a o Škoda lásky. A v restauraci visí opravdu unikáty. Nejenom dopis od George Bushe, ale třeba visí tam Sean Connery.
Co měl s tatínkem?
No, on neměl s tatínkem nic, ale byl tady a natáčel nějaký film a měl přijet na Karlovarský festival. Ale dostal pozvánku jen pro sebe a ne pro svou hostesku. A Sean řekl, když tě nepozvali, já tam nejedu. Prosím tě, co budeme dělat? Ptal se hostesky. A hosteska říká, a znáš tu písničku Beer Bar Polka? Roll out the bell. Říká, jasně, že to znám. A víš, kdo to napsal? No nevím. No to napsal pan Vejvoda ze Zbraslavy. budeme se podívat do té hospody, do toho domečku, kde to napsal. A opravdu přišel na jece, napsal krásný zápis do pamětní knihy, poděkování. Já jsem přijel, rychle jsem si to nafotil a druhý den tu knížku někdo ukradl, ale já to mám nafocený, takže můžu dokládat, že tam Sean Connery opravdu byl.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Všestranný hudebník a příslušník už čtvrté generace svého muzikantského rodu Josef Vejvoda je ve studiu Dvojky. Při pohledu na vaši diskografii jsem pochopila, že si dáváte narozeninové dárečky v podobě CDček. Tak se mi zdá, že opravdu přetékáte hudbou, že oplýváte invencí, potřebou tvořit. Znáte, pane Vejvodo, i něco jako muka při tvorbě?
Na takový výraz si nepamatuju, protože pokud jsem měl něco vytvořit, tak to bylo vždycky v pohodě a byla to radost něco vytvořit.
Tak to jste opravdu šťastný muzikant. Dáváte občas hudební dárky i svým blízkým?
Ano, věnoval jsem dárky celé rodině. Zuzance jsem věnoval skladbu pro Zuzanku, Monice jsem věnoval skladbu Monika, Květušce jsem věnoval polku Květuška, tatínkovi polku Jak za mlada, která měla premiéru na Pražském jaru, a mamince samozřejmě taky. To byla skladba, která se jmenuje Maminko má.
Vy máte dvakrát dvě dcery. Jak jste se osvědčil jako hudební vzor nebo učitel u svých potomků, pokud jste se uvolil vstoupit do tak nevždy pohodlné role?
No, nesnažil jsem se ovlivňovat a poroučet, co by děti měly dělat. Nechal jsem tomu volný průběh a docela se podařilo, že po mně zdědili muzické umění.
Zmíněná Zuzana ho uplatňuje v muzikálech. Já jsem ji viděla třeba v Divotvorném hrnci.
Hezký.
Nebo v Rebelech. Ve které roli vás hluboce zasáhla? A teď nemluvím jenom o muzikálové, ale asi i o té činoherní, kde se přece jenom uplatňuje více.
Myslím si, že v Divadle na Vinohradech Obchodník s deštěm. To představení jsme viděli s mojí ženou několikrát. A podle reakce diváků, to je skvělá role, kterou Zuzanka zvládá velmi dobře, protože vzpomínám, že před ní to hráli skvělí herečky Dana Medřická anebo Hana Maciuchová. Tak měla velké vzory.
Jak se vůbec ty tvůrčí a umělecké geny a muzikantské geny uplatňují v dalších generacích rodu Vejvodů?
Druhá dcera Monika vystudovala konzervatoř a akademii. Na konzervatoři skladbu a dirigování a na akademii pak jenom skladbu.
A proč už ne dirigování? Pochopila, že pro ženu před kapelou to není vždy jednoduché?
Možná si řekla, že základy dirigování má a věnovala se symfonické, komorní i vokální hudbě. Má na svém kontě asi 30 skladeb. Není to mnoho, ale je to krásné.
A mezi vnoučaty jsou nějací budoucí muzikanti nebo už zdatní?
Zatím se to nejeví, ale občas přijdou na mé koncerty, což mě potěší.
Když se vás, pane Vejvodo, ptali na životní motto, tak jste řekl: osvědčilo se mi, když jsem byl v životě tolerantní a trpělivý. Můžete to trošku přiblížit, kdy ta tolerance a trpělivost přinesly opravdu sladké plody a vědomí, že stojí za to je rozvíjet?
Myslím si, že tolerance a trpělivost je něco, co člověk prožívá a potřebuje celý život. Na dětech jsem to zkoušel tím, že jsem je nenutil do něčeho, co nechtějí. Vyčkal jsem trpělivě, na co mají vlohy, a to jsem podporoval. Tolerance v hudbě je strašně důležitá. Když napíšete skladbu, přineslete ji do orchestru, tak musíte být velmi tolerantní a trpělivý, než se to orchestr naučí. A když to v životě ve všech směrech dodržujete, tak to přinese své plody.
A máte kolem sebe dostatek trpělivých a tolerantních bytostí?
Já jsem nadšený. Moje žena Květuška je poklad, která se stará o mě. Můj diář vede v patrnosti, abych neprošel nějaké koncerty.
Abyste se ji nikam nezatoulal, vidíte.
Ale to se nestane, jenom jsem jí vděčný za všechno, co pro mě dělá. Zrovna tak dcery, Zuzanka a Monika, to jsou poklady. My jsme se starali dlouho o dcery. A teďka se dcery začínají starat o nás. Květuška měla 70. narozeniny a veškeré oslavy organizace zařídili Monika a Zuzanka. Když jsem jel já 80. narozeniny, zařídila Monika a Zuzanka. Jsou to poklady, moc si toho vážíme, máme je moc rádi.
Jaký je teď váš základní pocit? Co jste především? Jste hudebník, skladatel, dirigent, tatínek, dědeček? Čím se cítíte nejvíc?
Myslím vším, co jste právě vyjmenovala.
No tak věřte, pane Vejvodo, že není mou ambicí za vás odpovídat, tak nám ještě prozraďte, jaké největší radosti vám v tomto životním období přináší muzika?
To, že můžu jazz spojit s vážnou hudbou, je moje největší láska a hobby.
V závěru si tedy dopřejeme nějakou vaši jazzovou skladbu a poděkujeme za to milé setkání. Naším hostem byl pan Josef Vejvoda. Děkuji za to. Naschledanou.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou.